Hvorfor sejle, når man kan køre? Hvad skal en færge til for, når der er bygget en bro? Siden 1959 har en af Danmarks ældste træfærger, færgen Ida, sejlet frem og tilbage mellem Bogø og Stubbekøbing i det sydsjællandske øhav. Et landskab, hvor broerne for længst har overtaget fra færgerne. Undtagen én. Velkommen til Ida Tur Retur. En podcast om en lille træfærge, der trods af mere end vind og vejr. Journalist er Rasmus Armtoft. Podcasten er lavet for Guldborgsund og Vordingborg Kommune. I dette afsnit møder vi John Valsted, sekretariatsleder hos Skibsbevaringsfonden.
Så er jeg ankommet til Stege. Jeg skal ned og snakke med John Valsted, som er chef i Skibsbevaringsfonden. Og jeg skal mødes med ham hernede på Stege Skibsværft. Nu er han, der kommer der. Hej John.
Goddag, goddag.
Jeg har tændt op til bare så du er advaret.
Det er helt fint. Hyggeligt at møde dig. Velkommen til.
Tak. Vi står her ved Stege Skibsværft, og det er meget passende, det her Ida er blevet bygget, men det er faktisk ikke derfor, vi er her begge to. Du er her også i din arbejdsfunktion. Hvad har du lavet i dag?
Jamen, jeg arbejder jo i Skibsbevaringsfonden, og vores arbejde går på at være med til at bevare den sejlende kulturarv. Så i dag så er jeg på Stege Skibsværft for at besigtige nogle af de projekter, vi har støttet med midler til restaurering. Så der er lidt forskellige skib, der skal kigges på. Lidt forskellige folk, der skal snakkes med og hjælpes til rette, hvis det bliver nødvendigt.
Så I sørger for, at det arbejde, der bliver gjort for at bevare de skib, der er bevaringsværdige, det bliver gjort på den rigtige måde?
Ja, så det kan jo både værfterne som regel i forvejen selv. Vi er sat i verden for at, selvfølgelig bevare kulturarven og give et billede af, hvordan dansk søfart så ud på et tidspunkt, på et givet tidspunkt i det her skibshistorie. Lige her bag os, så ligger den lille grønlandsbåd Tornak. Tornak hedder den.
Ja.
Og den har fået noget.
Går lige ind ad porten her.
Den har fået støtte til at få udskiftet noget af dækskonstruktionen og noget af ruftaget, som du kan se, hvis du kigger ned i den her. Der er et ordentligt åbent hul her, hvor maskinen har været taget ud og har været til renovering. Det er derfor, det er et godt sted for sådan en skibsværft her, hvor de har alle kompetencer, som også rækker 30 år tilbage i tiden. 40-50 år måske endda.
Jamen det kan man ikke se på her jo.
Nej, det kan man heldigvis ikke. Det kan man ikke. Men det er også meget af det, det er jo handlingsbåren viden, ikke også? Så
må jeg lige høre jer, hvordan er det at arbejde på sådan nogle gamle maskiner her?
Det er sjovt.
det er ikke helt skidt.
Altså, du skal
det er bedre end det der tynde knaldemotor, der ligger løs på den. Det bryder mig ikke om. Godt,
så skal du ikke bruge en computer for at fejlsøge.
Der bruger du ørerne og øjnene?
Ja, altså det er god gammeldags værktøj og erfaring.
Ja, jeg har faktisk interviewet Johan Hansen, den tidligere beslagsmed.
Ja.
Ser det her?
Ja, det er min gamle lærermester, eller han er sagt.
Er det rigtigt?
Ja. Ja.
Han kunne det der med de der gamle Alfa dieselmotorer der.
Ja. Jamen, han var lærer ude i Kranle, og han så havde været lærer i godt 2 år, da jeg kom i lærer. Så de sidste 2 år hans lærersid, der var jeg så sammen med ham.
Okay.
Og så havde jeg så arbejdet sammen med ham heroppe også.
Okay. Fantastisk.
Så han kom herop. Eller jeg kom herop.
Altså, det imponerende,
det
var jo, at tilbage i tiden...
Jeg tror, han har lavet den der alfadiesel i over 30 år.
Ja, det har han nemlig. Det er rigtigt.
Da der var fiskerierhverv i Danmark, der hver havneby havde sin smed, der byggede en motor. Altså, det var helt imponerende, hvad man kunne dengang.
Ja.
Jeg glæder mig også til at komme ned og høre alfaen i hvert fald. Det skal også med i podcasten, det er helt sikkert.
Ja. Men det som... Som Jørgen også fortæller, ikke også, omkring det her med, at hver by havde sin egen lille motorfabrik, ikke også, det var jo kendetegnende for i de her søfartsbyer i tidligere tider, at når der var store erhverv koncentreret om byen, så levede jo rigtig, rigtig mange mennesker i byen af akkurat den erhvervsgren, ikke? Og et eksempel var, jeg hørte i radioen i går, Morten Hagen Petersen, som er en berømt, landskendt søfartshistoriker fra tidligere direktør på Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum, fortælle om udviklingen i Esbjerg for eksempel, ikke? Hvor fiskeriet det begynder at tage til omkring 1900-tallet og bare vokser og vokser og vokser. Og på slutningen i 1960'erne, der lå der 600 fiskekuttere og fisket fra havnen i Esbjerg, og en tredjedel af byens befolkning havde deres direkte indkomst gennem fiskerierhvervet. Og så sker der jo så det, at fiskeriet det lige så stille forsvinder ud af Esbjerg havn, men så dukker der et nyt op, ikke? Og det er så den sorte offshore, som de kalder den, ikke? Som var etableringen af oliefelterne derude, ikke? Og så rejser der sig en helt kæmpe industri omkring det, og så er der igen en stor del af byens befolkning, som lever af erhvervet dernede på havnen, ikke? Og nu er det så væk, og så er det næste store eventyr. Jamen, det blev underskrevet i en kæmpe aftale i går over på havnen i Esbjerg, ikke? Med hele Nordsøen som en vindenergipark. Ja. Og det er de samme mennesker på havnen og omkring havnen, de samme virksomheder, som så omstiller sig, og så arbejder videre i en ny retning. Ikke? Men det er derfor, jeg så gerne vil have, at man sætter fokus på at bevare erindringen om de store erhverv, der byggede den by i tidernes morgen. Ikke? Færgefarten og fiskeriet, ikke? Sidenhen så blev det olien, ikke? Nu er det fuldstændig væk. Og det skal man skal jo ikke forglemme det. Man skal jo huske på, hvor fanden var det, vi kom fra? Hvad var det, der gør, at vi kommer videre til et nyt sted i dag? I dag er det energi, altså vindenergi, ikke? Så bevare erindringen om det, der var sådan, så vi ved, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her i dag, og hvor vi skal hen senere, ikke? Det synes jeg er utrolig vigtigt.
Hvad siger du til det?
Ja, en sidegevinst ved den her vindmøllepark, det er jo, at det er godt for torsk. De elsker jo at stå omkring en eller anden forhindring nede på bunden. Og derudover så kunne jeg forestille mig, at der bliver fiskeriforbud i sådan en vindmølleparkzone. Så vi får jo en nationalpark for torsk samtidig.
Jamen. Ja.
Det var bare mit ene. Jeg tror ikke, det er det, de har tænkt særlig meget på, men altså, jeg ved bare, at torsk, de elsker at stå ved forhindringer. Det er der, du fisker dem.
Men der kommer en fantastisk god lugt ned i Esbjerg nu i forhold til længere der var fiskeri.
Skal vi se, om vi lige kan sætte os ved... Jeg kan se, der er en bænk der. Tror du, vi kan få lov til at sætte os der og lige og snakke videre?
Det kan vi da.
Nå, men vi skal jo også snakke lidt om færgen i
det. Det skal vi.
Og... jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, sådan en færge, du har jo så, som man også kan høre, altså du rejser rundt i landet og overser de projekter, som Skibsbevaringsfonden har. Du kommer rundt og ser alle mulige forskellige slags flydende fartøjer, som er bevaringsværdige. Men kan du ikke lige fortælle, hvad betyder færgen Ida egentlig for den kulturarv, som du ser det i fra Skibsbevaringsfondens synspunkt?
Jamen, den betyder rigtig, rigtig meget, fordi Ida den er et vidnesbyrd om den nødvendighed færgerne var for samfundene før i tiden. Før vi fik broer alle steder, så var det danske øgerige her forbundet af et utal af færgeruter rundt omkring. Det er vi i og for sig stadigvæk begunstigt i dag, kan man sige. Det er jo ikke alle steder, du kan bygge bro til. Men mange steder har vi fået broer, som har nedlagt færgeruter rundt omkring. Og derfor så er det en særlig glæde, at man hernede i Vordingborg Kommune har holdt fast i bevaringen af Ida for eksempel, som jo fortsat, selvom den er fra 1959, så sejler den jo altså fortsat i sommerfart mellem Båge og Stubbekøbing. Og den er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på netop den der færgefart, som vi var så nødvendige eller afhængige af i førhen, før brugernes komme også. Og så er den en perfekt platform for os i Skibsbevaringsfonden, fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, der går ombord hver sommer og får set og bliver mindet lidt om, hvad vi er rundet af. Altså, det er jo det, der er vigtigt med den sejlende kultur, og ligesom det er med alt muligt andet kultur i Danmark, ikke? Så har vi jo tradition for at bevare kulturarven. Ikke? Og det er altså en nødvendighed for at vide, hvad vi er rundet af, hvor vi er kommet fra, hvorfor vi har det samfund, vi har i dag også. Og til tider også en hjælp til at finde ud af, hvor skal vi egentlig hen i fremtiden. Ikke? Det er sindssygt vigtigt, at vi bevarer kulturen og også den sejlende kulturarv. Jo.
Må jeg lige høre, hvad er det, du laver her?
Jeg er kalfatre.
Hvad betyder det? Du sidder her ved kølen af et skib og smider noget, banker noget ind.
Det er hampefiber, som vi bruger til at tætne skibet med, sådan set.
Ja, det ligner sådan noget rockwool-agtigt noget, men jeg gætter på, at det ikke er helt det samme.
Ja, det er hamp, faktisk. Det er hampefiber imprægneret med noget tjære, petroleum, et eller andet væske eller noget.
Hvad er det, det gør med skibet, når man kalfatrer
det? Ja, for det første, så er det tætner. Alle vores samlinger, alting det får værd og bliver kalfatret.
Tætningerne, det er simpelthen de der revner, der er mellem brædderne. Altså.
Vi har det kalfatrer noget, det her hedder det, ja. Imellem plankerne, ikke? Hvor vi banker værk i. Ja. Det spænder også op. Det spænder virkelig op i hele skroget. Du ser, når jeg gør det, så er det små kiler. Kile på kile.
Ja.
Og ja, jeg ved ikke, hvor mange kiler vi laver i løbet af en dag.
Det er fucking meget.
Par tusind stykker eller sådan noget der, ikke?
Hvor lang tid tager det at gøre sådan et helt skib færdig med bare kalfatre?
Ja. Det er tredje uge, vi er i gang nu her, ikke? På den samme side. Men vi har også kun to, og det er en halv stor kasse. Så. Og det er to tråde i alt det nye, ikke? Og også i alt det gamle, sådan set efterhånden.
Men er det den samme, var det samme, de gjorde for 70 år siden?
Ja, og 100 år siden, og 200 år siden, det er sgu ikke blevet ændret. Der har ikke været en stor udvikling lige der.
Men det fungerer godt?
Ja, det fungerer udmærket. Det er bare så for sjovt, det er, men det er måden at gøre det på. Så ja.
Tak for det. Hvad hedder du bare fornavn?
Rasmus.
Hvor gammel er du, Rasmus?
24.
Så hvornår blev du udlært? Hvornår var det, du lavede det på Ida?
Ja, det jeg lavede på Ida. Første gang, jeg arbejdede på Ida, det var, da jeg var lærer i Gilleleje. Jeg var 16, tror jeg. Jeg er udlært i 18. Min første planke sidder i den.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Hold da kæft.
Allerførste, du. Så fedt.
Så er du måske lidt begrænset og flot.
Nej, den sad lige i skabet, det kan jeg da ikke. Og så er den kom derop. Ja, hvert år, ikke? Arbejdede meget på Ida. Og så er den planke i på lige knap 16 meter. 3 tommer. Det er fedt. Ja, det er fint. Der er pause.
Er der pause?
Ja, det får jeg.
Færgerne, de var jo ret og slet livlinen til fastlandet. Og det var jo altså også den anden vej. Det var også den anden vej. Det var også fastlandets mulighed for at komme på øerne og afsætte varer eller hente varer og så videre, ikke også. Men det var øernes livline, ikke? Og det var de forskellige landsdeles forbindelsesled. Så der blev skabt en infrastruktur, som gjorde, at man kunne færdes rundt nogenlunde ubesværet rundt i landet. Jeg ved godt, det er nemmere med broerne nu til dags. Men ikke desto mindre, så var det jo færgerne, der bandt det her ørige sammen i tidernes morgen.
Så altså, hvis du boede på en ø som almindelig borger i, for lad os sige 70-80 år siden, hvad var så sådan i din hverdag? Hvad var færgen så for en størrelse? Hvad var det, hvad tænkte man på, når man så den færge, der forbandt sin ø med fastlandet?
Jamen altså, for det første, så var det jo et fast holdpunkt i lokalsamfundet, ikke også? Det var mødestedet. Brugt færgen, så går det jo lidt ned i gear. Du har lige en 5, 6 eller 10 eller 12 minutter til lige at mødes og få snakket og få drøftet verdenssituationen og få det sidste nye over for den anden side, ikke også? Og hvad er der sket på øerne, ikke? Så det var sådan et fast holdpunkt for lokalsamfundet, ikke? Og lidt af en begivenhed for mange, når færgen nu kom ind, ikke? Fordi måske ventede man på et eller andet, eller måske skulle man afsted til fastlandet. Sådan, ikke? Så det har altid været et omdrejningspunkt for livet på øerne, at man havde den der faste færgeforbindelse. Ikke?
Hvis vi så zoomer lidt ind på Ida, hun har fået den status, der hedder Sejlende Historisk Kulturarv, er det ikke korrekt?
Ja, historisk monument kalder vi det. Ja. Ja.
Kan du ikke fortælle, hvad er Idas betydning? Hvorfor har hun fået den status hos Skibsbevaringsfonden?
Jamen det er jo sådan, at Skibsbevaringsfonden udpeger de historiske skibe her i landet,
som er bevaringsværdige. Og PT så findes der 230 udpeget bevaringsværdige skibe. Og de skibe, de eksisterer kun i kraft af, at man har fundet, enten man har forstået at anvende dem til det, de var bygget til, eller også sørge for at finde en ny anvendelse til skibene. De skal være i brug, de her skibe, for at overleve. Det er ligesom med huse på land. Altså, hvis de står ubrugte hen, så har de jo en tendens til at forfalde. For skibene er det særlig vigtigt, fordi de er lidt mere sårbare, end huse på land er. De har ikke den her klimaskærm, som huse har i form af deres tegltag og sådan. Skibene er mere udsatte for vand, der daler ned fra oven, ferskvand, og det er ikke særlig godt for skibene, så de skal holdes ved lige, og det sker bedst gennem brug.
Hvorfor det?
Ja, det er fordi, at når du bruger et skib, så er du også nødt til at vedligeholde det, for ellers så fungerer det ikke. Og et skib, det skal altså fungere, for at du kan sejle i det. Så de der ting, de går ligesom hånd i hånd, og det er at folk, de bruger deres skib, der sikrer, at de overlever i længden. Forudsat altså, at de bliver vedligeholdt løbende. Men det her med broen her, det har vi jo gjort os mange tanker om i fonden, og vi kan jo godt se, at rigtig mange af de her skib her, som skal over have en ny anvendelse, de skal ligesom nogle gange modificeres en lille smule. Der skal lige lidt mere komfort til, for at man kan bruge de her skibe her. Så det er ikke alle bevaringsværdige skibe, der ser præcis ud, som de gjorde, da de løb af stablen i sin tid. Så vi har klassificeret dem lidt efter, hvor tæt er de her skibe på deres historiske udseende, altså på et givet tidspunkt i deres erhvervsmæssige virke. Og dem opdeler vi så i klasser, altså A, som er de skibe, som ligger tættest på deres oprindelige udseende, og så B, C og D.
Og hvad ligger IDA så i den her sammenhæng?
IDA, det er et klasse A-skib, og det er også de skibe, vi betegner som et historisk monument. Og det er fordi IDA, den er næsten totalt original i sit udseende. Den er meget tæt på sit originale udseende. Altså sådan som den så ud, da den løb af stablen i 1959 herfra Bedingen på Stege skibsværft.
Hvordan oplever du, at IDA er med til at ikke kun være et historisk kultursejlende monument i sig selv, men at det faktisk også er med til at generere noget kultur?
Jamen det er jo netop det, der er det skønne ved den sejlende kulturarv, at gennem det brug, som folk finder ud af at sætte i værk der, så skaber det jo fællesskaber for det første, ikke? De her skibe her, de kræver en enorm masse opmærksomhed, og som regel så finder folk sammen i store fællesskaber og bakker op om bevaringen af skibene, ikke? Og det er også det, der har sikret IDA-overlevelsen, fordi ruten blev jo nedlagt i sin tid. Men et stort fællesskab af mennesker går så sammen og siger, at det kan ikke passe det her. Vi må bevare IDA, fordi det er et klenodie, et stykke kulturarv, der skal bevares. Vi går ind og sørger for, at vi får skabt noget foreningsværk omkring den, så den kan genindsættes på ruten. Den skal gerne se ud, som den gjorde i 59. Den er æstetisk utrolig smuk at se på. Og det viser sig jo også ved genindsættelsen, der, at den går hen og bliver en turistattraktion i området her, som overhovedet ikke er til at overse.
Ja, hvor unikt er det egentlig, at Ida også sejler med den funktion, hun har nu her i sommermånederne. Og altså, hvor unik er Ida egentlig set fra dit perspektiv, altså på landsplan også?
Ja, men det er jo unikt, kan man sige, fordi færgerne har jo været i fare for at forgå. Det ser vi jo alle mulige steder, hvor lige så snart de bliver taget ud af ruten der, så er de enten blevet bygget om til husbåd, eller også er de blevet hugget op eller solgt til udlandet. Så derfor er det jo unikt, at en færge som Ida fremstår fuldstændig som tilbage i 50'erne, hvor den var i fart. Så tindrende smuk, som den er, altså i hvert fald set gennem mine øjne, ikke? Og med den funktion, den har, og med den gavn, den har for lokalsamfundet hernede. Ikke? Og det kunne man, det sker i andre kommuner også, at man gør det samme. For eksempel op på Limfjorden, der har man Næssundfærgen til at gå på samme vis som Ida. Faktisk så går Næssundfærgen nu hele året rundt, fordi man har fundet ud af, at det kan faktisk godt betale sig at have den gående på den gamle rute stadigvæk, selvom der er kommet broer. Så den tjener også som turistmål deroppe, og som en virkelig samfundsnyttig og gavnlig ting, og med stor turistmæssig betydning for området, ikke?
som passager, når man sejler med sådan en gammel træfærge? Og igen, vi snakker i forhold til, at man fræser over de her distancer med bil, og så lige pludselig så rammer man enten en bro eller en færge, som passager på en færge. Hvad er det så for nogle oplevelser, man får, som man ikke får, når man bare kører over broen?
Jamen, der kommer man jo ned og går ombord, og så finder du dig en plads på færgen. Ikke? Det kan enten være i salongen, det kan være nede på dækket, eller du kan gå op på soldækket og kigge ud over. Lige danne dig et overblik over området. Fra færgen, der kan du som regel se, hvad der sker på havnen, som du forlader. Ikke? Og så bliver du stående derop, så ser du jo også, når du anløber havnen på den anden side, hvad sker der derover, sådan, ikke? Så kan man sådan lige orientere sig lidt om det. Så bevæger du dig ned på dækket, så begynder du at gøre dig klar til gå ind over broklappen der. Men lige før man gør det, så går du klar til den der lille færgedans der, som rigtig mange, der pendler frem og tilbage. Sikkert.
Færgedans, hvad er det?
En færgedans, det er jo, når færgen den løber ind i færgelejet, så kan man jo enten være så dygtig, at han rammer 100%, og så ligger den der uden at bevæge sig, men i de fleste tilfælde, så tager færgen jo lige kanten af bolværket, og så giver det jo lige sådan et ryg i færgen.
Hvad er på lige at vise mig færgedansen?
Jamen det var da meget nemt, fordi den er ikke, fordi den er så vældig lang, men den består jo bare i, at du gør dig klar ved at stå med lidt skrævende ben, og så lige bøje lidt i knæene, fordi du ved, at den risikerer at tage bolværket og give de der ryg. Så får du ikke vælter, så er du lige klar til at, sådan, at stå og sveje lidt i knæ og hofter, så man ikke vælter omkuld med sin bagage, ikke? Og når den så har taget bolværket, jamen så fæstner de den jo så med deres fortøjning og sådan noget, så er man så klar til at gå i land, ikke? Men den der lille oplevelse der med lige at gøre sig klar til, når den tager bolværket, den kender alle, der har pendlet med færger.
Okay. Er du en god færgedanser?
Absolut.
Du har lyttet til Ida Tur Retur. En podcast om færgen Ida. Journalist var Rasmus Amtoft. Podcasten er lavet for Guldborgsund og Vordingborg Kommune.